Қалампырдан кепрамыз. Самарқанд вилоияты Ургут туманында радиатор суы қайнап кеткен газель жарлыкке түшіп кетті. Малым қылынышыча кече 2 июнь күні сағат 10:00-да Ургут туманы Аманқотон махалласы худудыдан отучы М-39 автомобиль юлының 10-31 километрда харакетленіп келеоткен газель русуми автомашинаның радиатор суы қайнап, тек балантлікті тоқтаген. Хайдуучы автомашинаны қол тормызге қойып, суге түшкен вақтыда автомашина харакетленіп, жарлыкке түшіп кеткен. Хадыса оқыбатыда автомашинаге моддий зарар еткен. Jarohat olganlar yo'q. Holat yuzasidan Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.